Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Raija Oranen. Kuut, tähdet, auringot. Julkaistu vuonna 2023. Lukija Karoliina Kudioi. 1. Yö oli tuuleton ja musta. Kuu kadonnut. Nielaisiko taivaan keltaisen juuston kuningas vai suuri paha? Sitä ei tiennyt kukaan. Olavinlinnassa nukuttiin, paitsi vartijat, jotka valvoivat töikseen, ja rouva Gunilla, jota uni nyt kaihtoi. Hän istui tornikamarissa topatulla rahilla ja tunsi ympärillään ahdistuksen. Ja sitten hän kuuli sen. Vetehinen hymisi virralla. Se oli noussut pyörteistä kivelle ilmoittamaan ennustuksiaan. Siellä se istui pilkkopimeässä näppäilemässä outoa soitintaan, ja se tiesi pahaa. Se tiesi tuhoa ja kuolemaa. Se vei unet. Kuolema kulkee pitkin hiljaisin askelin, eikä sitä kiellä kuningas Tanskanmaalla, eikä valtionhoitaja herra Tukholmassa. Kuolema käskee Moskovaa ja Novgorodin kauppiaita. Kuolema on karjalaisten ja savolaisten valtias. Rova Gunilla ei olisi tahtonut kuulla tuota inhottavaa manausta. Ei hän tahtonut siihen edes uskoa. Hän turvasi mieluummin kirkon jumalaan, jota hän nytkin yritti kädet ristissä kutsua helpottamaan ahdistunutta oloaan. Katsokaa, yö on tähdetön ja tuulta vailla. Varo linnan herra, varokaa. Rova Gunilla säpsähti. Vetehinen tuntui puhuvan juuri hänelle ja hänen puolisostaan Viipurissa. Rova Gunilla oli viettänyt Olavinlinnassa viimeksi kuluneen vuoden miehensä, Viipurin linnan ja Olavinlinnan päällikön edustajana. Tämä kun oli jo pitkälti toista vuotta kärsinyt monenlaisista vaivoista, eikä jaksanut lähteä Viipurista valvomaan koko itärajaa. Itse asiassa Olavinlinna Savossa, Kyrönsalmen vuolasvirtaisen, koskaan jäätymättömän veden turvissa, oli joutunut rova Gunillan vallan alle, niin ettei aina edes muistettu Viipurissa oleilevaa herraa. Rova oli valtias, eikä häntä vastaan ollut sanomista. Ei oikeastaan edes sanomisen aihetta. Kuolema kulkee yli muurin ja astuu linnaan. Sen käsi kurkottaa kohti linnan herraa. Ja voimallinen on tämä turma. Gunilla säntäsi ylös jakkaralta. Ei siinä istuskelu hänelle unta kehrännyt, vaan outoa pelkoa ja levottomuutta. Hänen tyttärensä, kaunis Kristiina, uinui pylväsvuoteessaan levollisena. Ja Gunillan ystävä ja seuranainen Hillevi suorastaan kuorsasi. Eivät nuo kaksi kuulleet Vetehisen hirmuista laulua. Mutta turha heitä oli herättää, sen Gunilla tiesi. Sanoisivat vain, että rouvalla taas hermot reistailevat. Niin Gunilla asettui ahdistuksensa viereen omalle vuoteelleen, joka oli lämmin kuin syli, pehmustettu untuva ja höyhen tyynyin. Hän pakotti itsensä asettumaan. Ei saanut pelätä. Ei koskaan mitään. Ei varsinkaan vihollista, joka piileskeli ties missä. Saarien välisillä väylillä tai metsissä näkymättömissä. Aina jossain. Niin hän viimein nukahti, vain vähän ennen kuin koitti aamu, joka avasi silmänsä harmaiden pilvien peitossa, kosteana ja painavana, syksyn jo uuvuttamana. Sanansaatteet havaittiin vasta, kun päivä oli valjennut ja linnan nostosilta oli laskettu. Kolme ratsukkoa, jotka eivät pysähtyneet saattojoukon tavoin Tallisaaren puolelle, nelisti suurella metelillä pitkin siltaa, mikä oli ankarasti kielletty. Sillan rakenteet eivät olleet hevosia varten. Mitä siellä tapahtuu? Gunilla kysyi valvomisesta ärtyneenä ja lähetti Hillevin ottamaan selvää. Myös Kristiina havahtui äkillisiin ääniin. Äiti, minä näin pelottavaa unta, hän kirahti vuoteestaan. Minä näin Vetehisen, minä kuulin sen laulavan kuolemasta. Onneksi se oli vain unta. Gunilla silmäili koreaa tytärtään, joka täyttäisi kohta 17 ja oli siis oikeastaan aikuinen nainen. Mutta ei. Oli parempi, ettei tämä saisi tietää. Onneksi se oli tosiaan vain unta, Gunilla sanoi pehmeästi. Mutta kun heidän pienen tornikamarinsa ovi kohta aukesi, saattoi jo Hillevin silmistä nähdä, ettei sanansaattajilla ollut hyviä uutisia. Eihän niillä koskaan ollut.
Gunilla rakas, Hillevi kuiskasi. Miten uskallan edes kertoa?